Գլուխ 28-րդ. Ոսկեխույզների ժողովը ուշադիրում կնդրեց Ջեկոբ Ուելզին. «Այդ նիստը անօրինական է», հայտարարեց նա, «և չի լիազորված դատական իշխանության. Վաղուց են անցել այն օրերը, երբ երկրում օրենք գոյություն չուներ, և նման ժողովները համարվում էին օրինավոր. Այժմ գոյություն ունեն օրենքներ, ընդ որում արդարացի. Թագուհու կառավարությունը ապացուցել է, որ այն իր դիրքի բարձունքումն է գտնվում, և իշխանության մեջ ապօրինությունը նշանակում է մի քայլի ետ գնալ. Գնալ դեպի անցյալի խավարամտությունը. Այդպիսի գործողությունը պետք է դիտել ոչ ավելի ոչ պակաս, քան որպես հանցավոր. Լուրջ հետևանքների դեպքում նա հաստատապես ու վճռականորեն խոստացավ, որ ակտիվ մասնակցություն կունենա ներկաներից յուրաքանչյուրին պատասխանատվության ենթարկելիս. Իր ճառն ավարտեց այն բանով, որ առաջարկեց գործը հետաձգել և ձերբակալվածին հանձնել տերիտորիալ դատարանին. Այս ամենն էլ միաձայն մերժման արժանացավ. «Միթե չեք տեսնում», Ֆրոնային ասաց Սենթ Վինսենթը, «ոչ մի հույս չկա»։ «Կա, լսեցեք», և նա ընդհանուր գծերով պատմեց անցած գիշեր մշակված ծրագիրը. Նա աղջկան լսում էր դժկամությամբ. Նա չափազանց ընկճված էր Ֆրոնայի ոգևորությունը կիսելու համար։ «Դա խենթ փորձ կլինի», առարկեց Սենթ Վինսենթը, երբ աղջիկը լռեց։ «Հրաժարվել նշանակում է նախընտրել կախաղանը», պատասխանեց աղջիկը թեթևակի գրգռվածությամբ։ «Ես կարծում եմ, որ դուք կամենում եք պայքարել մինչև վերջ»։ «Իհարկե», պատասխանեց նա խուլ ձայնով։ Առաջին վկաները երկու շվեդացիներ էին, որոնք հիշատակեցին տաշտակի հետ կապված պատմությունը, երբ Բորգը կատաղությունից կորցրել էր իրեն. Չնայած չնչինությանը, այդ պատահարը հետագանց ու դարձի լույսի տակ անմիջապես լուրջ նշանակություն ստացավ. երևակայություն ծավալելու հնարավորություն տվեց այն. Գլխավոր դերը խաղաց իհարկե ոչ այն, ինչ ասվել էր, այլ այն, ինչը մնաց չապացուցված. Կանանցից ծնված մարդիկ և դրանցից անտաշները բավականաչափ լավ էին ճանաչում կյանքը, որպեսզի կշռադատեին այդ կենցաղային գռեհիկ պատահարը, որն ուներ լոկ մի բացատրություն. Ցուցմունքները լսելիս հանդիսատեսները խոր իմաստ տարուբերում էին գլուխները, և շշուկով, շարքերով մեկ փոխանցվեցին տարբեր ծանոթագրություններ. Վեց վկաները արագորեն փոխարինեցին իրարու. Նրանք բոլորն էլ մանրակրկիտ հետաքննություն էին կատարել դեպքի վայրում, և ուշադիր աչքի էին անցկացրել կղզին. Նրանք բոլորն էլ հաստատեցին, որ ոչ մի տեղ չեն գտել այն երկուսի հետքերը, որոնց մասին հիշատակեց մեղադրյալը իր նախնական ցուցմունքի ժամանակ. Ի զարմանս Ֆրոնայի, Դել Բիշոփը ևս գրավեց վկաների համար հատկացված տեղը. Աղջիկը գիտեր, որ նա չի սիրում Սենթ Վինսենթին, բայց չէր կարող պատկերացնել, թե նա ինչ գիտե այս գործի մասին. Երբ նա երթվեց ու հայտնեց իր տարիքն ու ազգությունը, Բիլ Բրաունը հարցրեց, թե ինչ մասնագիտության տեր է նա. «Միայնակ ոսկեխույս», ինքնագոհ պատասխանեց նա, մռայլ մի հայացք նետելով ժողովականների վրա. «Բանը նրանումն է, որ ոսկեխույզների մեջ քիչ են հանդիպում միայնակները, և շատ-շատերը բոլորովին չեն ընդունում ոսկի գտնելու այդ միջոցը»։ «Միայնակ», քրքջած պատկառելի տեսքով կարմիր շապիկ հագած մեկը. Նա ոսկեբեր ավազի առաջին բաժինը լվացել էր Կալիֆորնիայում, դեռևս 50-ական թվականների սկզբին։ «Ճիշտ այդպես», հաստատեց Դելը։ «Ասացեք, երիտասարդ», շարունակեց խոսակիցը, «դուք կամենում եք հավատացնել մեզ, թե միշտ էլ միայնակ եք եղել»։ «Ճիշտ այդպես»։ «Չեմ հավատում»,  ծերունին արհամարանքով վեր քաշեց ուսերը։ Դելը կոկորդը մաքրեց և թափով ետ գցեց գլուխը։ «Պարոն նախագահ, ես ուզում եմ հայտարարություն անել. ես դատարանի օրինականությանը չեմ կասկածում. ես միայն կարճ ու որոշակի հայտարարում եմ, որ նիստի վերջում կփշրեմ բոլոր նրանց մռութները, ովքեր կհանդգնեն ծիծաղել վրաս. հասկացա՞ք»։ «Դուք խախտում եք կարգը», պատասխանեց նախագահը, սեղանին հարվածելով իր մուրճով։ «Ձերը նույնպես», հանկարծ նրա վրա բղավեց Դելը։ «Լավ կարգ ու կանոն եք պաշտպանում. Միայնակ եմ ես, թե ոչ, գործի հետ որևէ առնչություն չունի։ Ինչու եք թույլ տալիս, որ հիմար հարցեր լինեն։ Ես ձեր հախիցը կգամ ապուշի մեկը։ Մենք դեռ կտեսնենք։
Նախագահը կարմրեց, մուրճով հարվածեց սեղանին և ոտքի թռավ։ Դելը մի քայլ արեց դեպի նախագահը, բայց Բիլ Բրաունը նետվեց բաժանելու նրանց։
«Կարգի եկեք, ջենթլմեններ, բարի եղեք»,
աղաչեց նա։
«Հիմա նման անարժան բաների ժամանակը չէ. Հիշեցեք, որ այստեղ տիկնայք են ներկա»։
Հակառակորդները փնթփնթալով ենթարկվեցին, և Բիլ Բրաունը սկսեց հարցաքննությունը։
«Միստր Բիշոփ, մեզ հայտնի է, որ դուք լավ եք ճանաչում Մեղադրյալին.
Խնդրում եմ դատարանին պատմեք, թե ինչ գիտեք նրա բնավորության մասին»։ Դելի դեմքը ողողվեց մի լայն ժպիտով։
«Նախ, որ նա փուչ մարդ է»։ «Սպասեք, ես այդ թույլ տալ չեմ կարող»։
Մեղադրյալը ոտքի թռավ կատաղությունից դողալով։
«Դուք իրավունք չունեք այդ ձևով իմ կյանքը դնել խաղաթղթի վրա»։ «Ինչ որ խենթի, որ իմ կյանքումս մեկ անգամ եմ տեսել միայն, թույլ են տալիս վկայություն անել իմ բնավորության մասին»։
Ոսկեխույզը շրջվեց նրա կողմը։
«Կնշանակի դուք չեք ճանաչում ինձ, Սենտ Վինսենտ»։ «Ոչ»,
բաղարյուն պատասխանեց Սենտ Վինսենթը։
«Ես ձեզ չեմ ճանաչում, սիրելիս»։ «Չհամարձակվեք ինձ սիրելիս ասել»,
կատաղած գոչեց Դելը։ Բայց Սենտ Վինսենթը նշանակություն չտալով նրան, դարձավ դեպի ամբոխը։
«Ես այս մարդուն կյանքումս մեկ անգամ եմ տեսել միայն, և հետո պատահաբար հանդիպել եմ Դոուսոնում»։
«Դուք ինձ ավելի շուտ կհիշեք, քան ես կավարտեմ իմ խոսքը», ծաղրանքով ասաց Դելը։
«Լեզուդ ձեզ քաշեք, և թույլ տվեք, որ արտահայտվեմ»։ «Ես այստեղ եմ եկել 84 թվին, նրա հետ»։
Սենտ Վինսենթը բիշոփին նայեց իր մեջ արթնացող հետաքրքրասիրությամբ։
«Այո, միստր Գրեգորի Սենտ Վինսենթ, դուք կարծես սկսում եք վերհիշել. Ես այն օրերին բեղեր ունեի, և ինձ էլ ասում էին Բրաուն, Ջո Բրաուն»։
Նա չարախնդաց, բայց լրագրողը ըստ երևույթին նրա խոսքերի նկատմամբ կորցրեց հետաքրքրությունը։
«Դա ճիշտ է, Գրեգորի»,
բացականչեց Ֆրոնան։
«Հիշում եմ»,
դանդաղ մրթմրթաց նա։
«Չգիտեմ, ոչ, հիմար բան է, այդ մարդը մեռել է»։
«Դուք ասացիք 84 թվականին, միստր Բիշոփ»,  հիշեցրեց նրան Բիլ Բրաունը։
«Այո, 84 թվականին»։ «Նա լրագրում գրչակ էր, որին գործուղել էին շուրջ երկրյա ճանապարհորդության Ալյասկայի և Սիբիրի վրայով։ Իսկ ես սիթհում փախա կետորսական նավից, հենց այդ պատճառով էլ ներկայանում էի որպես Բրաուն, և նրան վարձվեցի ամսական 40 ռուբլով, գումարած ուտելիքն ու բնակարանը. իսկ սա վիճեց ինձ հետ»։
Նրա հայտարարությունը ընդհատվեց չգիտես որտեղից սկսվող ու աստիճանաբար տարածվող ծիծաղով։ Նույնիսկ Ֆրոնան և ինքը Դել Բիշոփը ակամայից ճպտացին, և միայն Մեղադրյալը պահպանեց իր լուրջ տեսքը։
«Բացի ինձնից նա վիճեց նաև ծերունի Ենդիի հետ, Դայագետի վրա, Ջորջի Չիլքետների առաջնորդի հետ էլ ընդհարվեց, Փելագետի վրա առևտրական գործակալի և շատ ուրիշների հետ էլ. Նա մեզ քաշում էր զանազան պատմությունների մեջ, հատկապես կանանց պատճառով. Նա միշտ աչքով էր անում նրանց»։
«Պարոն նախագահ, ես բողոքում եմ»,
ասաց Ֆրոնան ոտքի կանգնելով։ Նրա դեմքն անվրդով էր, նա ըստ երևույթին լիովին տիրապետում էր իրեն։ «Բոլորովին ավելորդ է միստր Սենտ Վինսենթի սիրային արկածների մասին հիշատակելը. դրանք մեզ չեն օգնի. և բացի այդ, այս ժողովում հազիվ թե գտնվի այնքան պատվարժան մարդ, որը նման հարցում ղեկավարվի ճշմարիտ դրդումներով. այդ պատճառով էլ ես պահանջում եմ գործին վերաբերող ցուցմունքներ»։ Բիլ Բրաունը ինքնագոհ մի ժպիտով ոտքի կանգնեց։
«Պարոն նախագահ, մենք սիրահոժար լսեցինք պաշտպանի հայտարարությունը. այն ամենն, ինչ մենք այստեղ քննել ենք, եղել են էական և վերաբերել են գործին. այն ամենն, ինչ կքննենք, կբավարարի այդ պահանջին»։
«Միստր Բիշոփը մեր գլխավոր վկան է, և նրա ցուցմունքները վերաբերում են ուղակի գործին. անհրաժեշտ է նկատի ունենալ, որ մենք Մեղադրյալի նկատմամբ ուղակի հանցանշաններ չունենք,
Մենք չենք կարող դատարանին ներկայացնել սպանության ականատես Ջոն Բորգին. Մեր տրամադրության տակ միայն անուղակի հանցանշաններ կան. Եվ մեր պարտքն է պարզաբանել դրդիչ պատճառները, որի համար անհրաժեշտ է լավ գիտենալ մեղադրյալի բնավորության գծերը. Հենց այդ էլ մեր խնդիրն է. Մենք մտադիր ենք ներկայացնել նրա շնացող և հեշտասիրական բնույթը, որը հասցրել է այսքան ստոր հանցագործության և ստիպել է գլխովին ռիսկ անել. Մենք մտադիր ենք ապացուցել, որ նա հեռու է ճշմարիտից, որ նա առաջնակարգ ստախոս է, որ հավասարների դատարանը չպետք է հավատա նրա և ոչ մի խոսքին, որ նասվել է մեղադրյալի աթոռին նստած. Մենք մտադիր ենք պարզաբանել այդ ամենը թել առ թել, մինչև որ բավականին հաստոք կարողանանք հյուսել, որպեսզի նրան մինչև այսօրվա վերջը կարողանանք կախել առաստաղից. Այդ իսկ պատճառով ես համառորեն խնդրում եմ, պարոն նախագահ, որպեսզի վկային հնարավորություն տրվի շարունակելու խոսքը. Նախագահը հարցը լուծեց ոչ Ֆրոնայի օգտին. Աղջկա դիմումը մերժվեց ժողովի ձայների մեծամասնությամբ, և Բիլ Բրաունը Դելին գլխով նշան արեց, որպեսզի շարունակի. «Ինչպես արդեն ասացի, նա բավականին տհաճություններ էր պատճառում մեզ. Օրինակ, իմ ամբողջ կյանքում ես ջրի հետ եմ գործ ունեցել. Երևի երբեք չկարողանամ գլուխս փախցնել դրանից, և գնալով ես ավելի ու ավելի եմ գլուխանում այդ գործից. Դա հայտնի է Սենտ Վինսենտին. Նա հրաշալի տիրապետում է թիակին. Բայց և այնպես ինձ ստիպեց միայնակ նավարկել բոքս թենիոնը, իսկ ինքը շրջանցեց. Արդյունքում նավակը շրջվեց, ես կորցրեցի հանդերցանքի կեսը, և ունեցած չունեցած ծխախոտս. Դրանից քիչ անց նա լաբարդ կղզուս թիքսների հետ ինչ-որ պատմություն խճճեց, և մենք հազիվ շունչներս չփչեցինք. «Ինչպես տեղի ունեցավ այդ»,  ընդհատեց նրան Բիլ Բրաունը. «Այդ բոլորը մի աղվորի քնդկացի աղջկա պատճառով էր, որը նրան էր նայում չափազանց քնքշությամբ. Այն բանից հետո, երբ ամեն բան վերջացավ, ես նրան մի դասախոսություն կարդացի կանանց մասին ընդհանրապես և հնդկացի աղջիկների մասին մասնավորապես, և նա խոստացավ խելքը գլուխը հավաքել. Հետո նա պատմություն սարքեց երիտասարդ Իշայցյա մի ցեղի հետ. Այս անգամ նա ավելի խորամանկ էր, և ես ոչինչ չգիտեի, բայց կռահեցի. Նա ասաց, թե վիճել է հեքիմի հետ. Պետք է ձեզ ասեմ, որ հեքիմներին ոչ ոք հավասարակշռությունից այնքան արագ չի հանում, ինչպես կանայք. Եվ դա հաստատվեց. Երբ ես այդ մասին նրա հետ խոսեցի հայրաբար, նա գազազեց, և ես ստիպված նրան ափրավիրեցի ու ոլորեցի ականջները. Հետո նա ընկավ մելամաղձի մեջ ու նորից զվարթացավ այն ժամանակ միայն, երբ մենք նավարկեցինք դեպի Եղջերվի գետի գետաբերանը, որտեղ սիվաշները սաղմոն էին որսում. Նա անընդհատ չարանում էր վրաս, թեև ես այդ բանը չգիտեի, և ամեն րոպե նա պատրաստ էր աչքերիս թոս փչել. Չի կարելի հերքել այն, որ նա կանանց հետ վարվելակերպ գիտե. Բավական է, որ սուլի և նրանք շների պես վազում են հետևից. Այս հարցում նա զարմանալի ընդունակություն ունի. Այնտեղ մի շատ ստոր և գեղեցիկ հնդկուհի կար. Ավելի գեղեցիկին ես կյանքումս չեմ հանդիպել, եթե չհաշվենք Բելային. Ուստի ես կարծում եմ, որ նա սուլել էր հնդկուհուն. Եվ սա էլ ճամբարում քարշ էր գալիս երկար ժամանակ, քան անհրաժեշտ էր. Կանանց նկատմամբ նա փափագ ուներ։ «Բավական է, միստր Բիշոփ», ընդհատեց նրան նախագահը. Նա հրաժարվեց Ֆրոնայի քարացած դեմքին անարդյունք հետևելուց, և հայացքը հառեց աղջկա ձեռքին, որը նյարդային ցնցումներով մատնում էր այն, ինչ թաքցնում էր դեմքը։ «Բավական է, ինչ լսեցինք հնդկացի կանանց մասին»։ «Սպասեք, թողեք, որ նա ցուցմունքն ավարտի», մեղմորեն ասաց Ֆրոնան։ «Երևում է, որ շատ կարևոր բան է դա»։ «Իսկ դուք գիտեք, թե ես ինչ եմ ասելու»,  բորբոքված հարցրեց Դելը նախագահին։ «Չգիտեք? Ուրեմն ձայներդ կտրեք. Ես ուզում եմ լրացուցիչ տեղեկություններ հաղորդել»։ Բիլ Բրաունը տեղից վեր թռավ, որպեսզի կանխի ընդհարումը, բայց նախագահը զսպեց իրեն, և Բիշոփը շարունակեց. «Ես վաղուց վերջտված կլինեի հնդկացի կանանց հետ սիրաբանության և այլ պատմություններին, եթե դուք չընդհատեիք ինձ. Ինչպես արդեն ասացին, ինձ վրա ատամ ուներ. և դեռ չէի հասցրել ուշքի գալ, երբ նա խզակոթով հասցրեց գլխիս. Հնդկուհուն նստեցրեց նավակը, ու թե կարող ես հասիր. Դուք հո գիտեք, թե ինչ էին իրենցից ներկայացնում յուքոնի ափերը 84 թվականին. Ուրեմն, ես էլ մնացի մեն-մենակ, առանց հանդերցանքի, մարդկանց բնակատեղիից հազարավոր մղոններ հեռու. Ես բարեհաջող դուրս պրծա այնտեղից, և չարժե պատմել, թե ինչպես նա ևս կարողացավ դուրս պրծնել. Դուք բոլորը տել լսել եք Սիբիրում ունեցած նրա արկածների մասին. Այսպես ուրեմն.
Դելը բազմանշանակալի դադար տվեց.
Ես պատահականորեն ինչ-որ բաներ գիտեմ դրանց մասին.
Նա ձեռքը խոթեց իր վանդակավոր կուրտկայի լայն գրպանը ու այնտեղից դուրս քաշեց կաշեկազմ կեղտոտված հնամաշ տեսքով մի գիրք.
Ես այս գիրքը ձեռք եմ բերել Էլդորացի պարավ Փիթ Ուիփլիից. Սա ուղակի առնչություն ունի նրա կրկնապորտ պապի ու նախապապի հետ. Ես ճիշտը չգիտեմ, թե որի հետ. Եթե այստեղ որևէ մեկը կարող է ռուսերեն կարդալ, ապա մենք կիմանանք Սիբիրում կատարած այդ ճանապարհորդության մանրամասնությունները. Բայց քանի որ այստեղ ոչ ոք չի կարող, Քուրբերտենը, նա կարող է կարդալ.
Ամբոխի միջից բղավեց մեկը. Բոլորը ետ քաշվեցին, ճամփատալով համառող ֆրանսիացուն, որին չնայած նրա բողոքներին ուժով հրում էին առաջ.
«Ռուսերեն գիտեք?» հարցրեց նրան Դելը. «Այո, բայց շատ վատ»,
շփոթված պատասխանեց Քուրբերտենը.
«Ես շատ վաղուց գիտեի ռուսերեն, բայց հիմա մոռացել եմ».
«Սկսեք, մենք չենք քննադատի»։
«Այո, բայց կարդացեք», հրամայեց նախագահը։
Դելը նրա ձեռքը խոթեց դեղնած անվաթերթի վրա բացված գիրքը։
«Սատանան գիտե, թե որքան վաղուց էի ես ուզում ձեզ նման մի տղա ճանկը զգցել»,
հիացմունքով հայտարարեց նա բարոնին։
«Այնպես որ այժմ, երբ դուք ընկել եք ձեռքս, դժվար թե դուրս պրծնեք. Հապա տեսնենք»։
Քուրբերտենը կմկմալով սկսեց.
«Հայրիա կոնսկու օրագիրը, որն իր մեջ պարունակում է նրա համառոտագրված կյանքը բենեդիկտյանների Օդբորսկի մենաստանում և արևելյան Սիբիրում եղջերվի մարդկանց մեջ նրա ունեցած զարմանալի արկածների մանրամաս ընշարադրությունը»։
Բարոնը աչքերը վեր հառեց, սպասելով հետագա հրահանգների։
«Ասացեք, երբ է սա տպագրվել»,
հարցրեց նրան Դելը։
«Վարշավայում, 1807 թվականին»։
Հանքախույզը հաղթական հայացքով նայեց ժողովականներին։
«Դուք լսեցիք»։ «Աչքից բաց չթողնեք այս հանգամանքը»։ 1807 թվականին, հիշեցեք»։
Բարոնը բացեց առաջին էջը։
«Սա անհրաժեշտ է վերագրել Թամերլանին»,
սկսեց նա, անգիտակցաբար թարգմանությանը տալով արդեն ծանոթ դարձվածքը։ Նրա առաջին իսկ բառերից Ֆրոնան գունատվեց, և այլևս չկարողացավ իրեն հավաքել մինչև ընթերցման ավարտը։ Մի անգամ նա թաքուն նայեց օրը, և ուրախացավ տեսնելով, որ նա ճիշտ իր դիմացն է նայում։ Աղջիկը զգաց, որ այժմ նա ուժ չունի նրա հայացքին հանդիպելու։ Սենտ Վինսենտին նա ոչ մի ուշադրություն չդարձրեց, թեև գիտեր, որ սա ուշադիր հետևում է իրեն։ Սենտ Վինսենտը տեսնում էր միայն աղջկա գունատ, արտահայտությունից բոլորովին զուրկ դեմքը։
«Երբ Թամերլանը հրով ու սրով անցավ արևելյան Ասիայի վրայով»,
դանդաղ կարդաց Քուրբերտենը,
«պետություններն ավերվում էին, քաղաքները ջնջվում երկրի երեսից, և ցեղերը ցրվում էին այս ու այն կողմ, ինչպես աստղափոշի. փրկություն որոնելով սանձարձակություններից, ոչ-ոչ, հաղթողների սանձարձակություններից, այդ փախստականները հասան մինչև Սիբիրի խորքերը, տարածվելով դեպի հյուսիս և արևելք, և բևեռային ավազի ափերին հաստատվելով մոնղոլական ցեղերի մի շղթայով»։
«Մի քանի հատ շրջեք», խորհուրդ տվեց Բիլ Բրաունը, «և առանձին հատվածներ կարդացեք. մենք չենք կարող մինչև առավոտ դրանով զբաղվել»։ Քուրբերտենն այդպես էլ արեց։
Էսկիմոսների ցեղի առափնյա բնակիչներն իրենց բնույթով անվնաս են և կենսուրախ. Նրանք իրենց ուքիլյոններ են անվանում, կամ ծովի մարդիկ. Ես նրանցից շատ շներ ու պարեն գնեցի. Նրանք երկրի խորքերում ապրող չոուչուեների տիրապետության տակ են, որոնք հայտնի են եղջերվի մարդիկ անունով. Չոուչուեները չարանենգ են ու վայրի. Երբ ես հեռացա ափից, նրանք հարձակվեցին վրաս, խլեցին ամբողջ ունեցվածքս և ստրկացրին ինձ. Նա մի քանի էջել շրջեց. Ես կարողացա հասնել այն բանին, որ ինձ թույլատրեցին մասնակցություն ունենալ առաջնորդների հավաքույթներում, բայց դա ինձ չմոտեցրեց ազատությանը. Նրանք այնքան էին գնահատում իմ իմաստությունը, որ ոչ մի գնով չէին ուզում բաժանվել ինձնից. Ծերուկ Պիյունը մեծ առաջնորդ էր. Որոշվեց, որ ես ամուսնանալու եմ նրա դուստր Իլսվունգի հետ. Այդ Իլսվունգը աղտոտ մի արարած էր. Նա երբեք չէր լվացվում և հայտնի էր իր վատ վարքով. Ես ամուսնացա Իլսվունգի հետ, բայց նա միայն կոչվում էր իմ կինը. Դրա համար նա բողոքեց հորը, ծեր Պիյունին, և սա զարհուրելի չարացավ վրաս. Ցեղերի միջև սկսվեց անհամերաշխություն, բայց ի վերջո ես ավելի հզոր դարձա իմ ճարպկության և հնարամտության շնորհիվ, քան առաջ էի։ Եվ Իլսվունգ այլևս չէր բողոքում, որովհետև ես նրան փասյան զբացել և ուրիշ շատ բաներ սովորեցրի։